Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Skoraj hkrati mineva 17 let od izbrisa 25.671 ljudi iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije in 100 dni nove vlade, ki je še pred iztekom obdobja nenapadanja doživela prvo interpelacijo prav na račun te teme. Ne glede na interpelacijo, ki jo je vložila SDS, je razveseljivo, da so se stvari v zvezi z izbrisanimi končno začele premikati. Kot prvo pomembno stvar je Ptujsko okrožno sodišče predsedniku civilne inicijative izbrisanih prisodilo 17.000 evrov odškodnine, ker ni mogel pridobiti delovnega dovoljenja za delo v Sloveniji. Več nam je povedal Aco Todorovič sam.
Tožba se je začela 2001. leta. Sem začel tožiti ministrstvo za družino, delo in socialne zadeve zaradi nezakonitosti in neizdajanja delovnih dovoljenj za tujce z stalnim prebivanjem iz nekdanjih jugoslovanskih republik. In seveda takrat se 2001. smo zmagali na ustavnem sodišču in ko sem začel zahtevati delovno dovoljenje od 96. in po zmagi na ustavnem sodišču, ko smo dokazali nezakonitost, neustavnost in diskriminatornost, takrat smo začeli odškodninski zahtevek. In zdaj je ta odškodninski zahtevek, tako kot na tržnici, za 6 let izgubljene delovne dobe in izgubljenega dohodka mi ponujajo 30% zadoščenje, tako da lahko rečem, da Slovenija za zdaj vsaj naredila premik, je 30% pravna država.
Sodba ni pravnomočna, verjetno se bo država pritožila, ampak vse je to dober znak, ne?
Seveda. Država se, ne vem, če se bo država pritožila, mislim, da nima nobene argumentacije. Jaz se bom seveda pritožil in rajše bom šel v Strasbourg po 2 centa, tako da od njih vzamem 1 cent manje od tistega, kaj zahteva, ker nisem zahteval paušalno, ampak točno po izračunu o kolektivni pogodbi zaposleni.
Na to pa je v tej smeri presenetilo še notranje ministrstvo, ki je začelo z izdajanjem dopolnilnih odločb, ki jih je naložilo ustavno sodišče. Bivši ustavni sodnik in pravni zastopnik izbrisanih Matevž Krivic.
To je begu dosledno in pravilno izpolnjevanje odločbe ustavnega sodišča, ki jo je prejšnja vlada, začela je pa že Drnovškova s tem galom, ne, ni hotla izpolniti od leta 2003. Torej 6 let so se norca delali iz odločbe ustavnega sodišča in zdaj končno šele tlele pod Kresalovo je notranje ministrstvo začelo točno in dosledno izpolnjevati to odločbo ustavnega sodišča. V njej je bilo namreč rečeno točno to, kar oni zdaj delajo, da morajo najprej, to bi moral biti narejen že v 2 mesecih od aprila 2003, izdati dopolnilne odločbe tistim, takrat jih je ustavno sodišče po oceni reklo, da je to 12.000 ljudi, ne? Tistim, ki so si status torej stalnega prebivalca Slovenije, do takrat že ponovno pridobili, potem, ko jim je bil z izbrisom oduzet. Ne? ti imajo torej status že urejen in jim je s temi dopolnilnimi odločbami, se jim samo za nazaj to tudi prizna od tistega leta, ki so to dobili, recimo 99, 2002 in tako naprej, tudi za ves čas za nazaj. Ne? To je, bolj bi rekel, eno moralno priznanje ali pa simbolično priznanje države, da je bil izbris nezakonit v tistem konkretnem primeru. Vsi tisti, ki pa teh dopolnilnih odločb ne bodo dobili, ker pač statusa še nimajo urejenega, ali pa možno, da se bodo odločili za to, tudi s tem se bom jaz strinjal, če imajo status sicer ponovno pridobljen, ampak ni bilo pa še ugotovljeno, da so neprekinjeno bivali več časa od 91 do zdaj tukaj, ne, torej to je bil namreč pogoj za tiste prve odločbe, potem recimo, da še te premaknejo v to drugo skupino, ki ste jo vi uvodoma v vprašanju omenili, to pa je večja skupina ljudi od prve izbrisanih, ki pa teh stvari še nimajo urejenih in za njih je pa potrebno spet po odločbi Ustavnega sodišča sprejeti samo še eno mehno korekturo zakona iz leta 99, ki takrat po oceni Ustavnega sodišča ni bil dovolj precizen. To je treba samo precizirati in sicer kaj, po domače rečeno, vprašanje, pod katerimi pogoji se šteje, da tudi nekdo, ki je Slovenijo zapustil, namreč, ker je bil k temu prisiljen, ker kot izbrisan brez papirja tle živeti ni mogel, ne? Torej, v katerih primerih in pod katerimi pogoji bojo tudi ti ljudje dobili vrnjen status. Vesele
pismi poje pri Poleg pravnih in birokratskih težav je pomembno opozoriti na mnenje slovenskega življa do izbrisanih. V preteklih letih so nam namreč najbolj ostale v spominu ognjevite izjave nekaterih poslancev in drugih posameznikov, ki so izbrisane označevali za agresorje in parazite, ki skušajo brezvestno zaslužiti na velikodušnih nederih Republike Slovenije. Med izbrisane v resnici sodijo tudi povsem običajni ljudje, ki z jugoslovansko armado, kar smo v preteklih letih in debatah slišali predvsem iz ust Branka Grimsa, niso imeli nič. Med njimi je tudi 5600 otrok in žensk, ki zagotovo niso ogrožali Slovenije. Med mnoge zgodbe izbrisanih sodi tudi slovenski kultni lik Plašni Rožle, oziroma igralec Peter Ivanovski. Za mnenje o aktualni situaciji smo povprašali Grimsovega strankarskega in poslanskega kolega Mira Petka.
Moje stališče je, da mora biti vse krivice, ki so bile narejene, poravnane in poplačane. Sam sem eden od tistih, ki so me poskušali fizično izbrisati in do zdaj nobene satisfakcije nisem dočakal in tudi upam, da nekoč je bom. In tako je potreba seveda od primera do primera tem, ki so bili izbrisani, vse krivice, ki so nastale, povrniti.
In samo še tole, pogledajte, do zdaj je nekako veljalo, oziroma predvsem veliko krat smo slišali od vašega poslanskega kolega in strankarskega kolega gospoda Grimsa, kar je v javnosti odmevalo, da je pretežna večina ali pa kar pretežen del izbrisanih, da so pač bili bodisi špekulanti ali pa pripadniki nekdanje jugoslovanske armije. Zdaj ta teden smo, recimo, je pa vam prišlo tudi, da je bil med temi tudi simbol slovenstva. Govorimo o gospodu Ivanovskem, Rožletu, Kekčevem. Kako ste vi sprejeli to informacijo?
Z velikim zanimanjem. Rad sem gledal Kekca, Rožleta in Bedanca, absolutno. Kar se pa kolegu Grimsa tiče, pa jaz seveda njega ne komentiram. Vesele pismi poje
pri posvetu lakino. Pred 17 leti je vrh domače izvršne oblasti zasedal današnji europoslanec Lojze Peterle. Za rožnodolsko frekvenco je povedal tole.
Jaz sem tega mnenja, da če je res prišlo kje do odstopanja od zakona, da se na kakšni ravni ni ravnalo prav, potem je treba seveda krivico popraviti. Menim pa, da ni takratna oblast kriva za tiste primere, ko ljudje niso hoteli urediti svojega statusa, kljub temu, da jih je takratna slovenska oblast k temu pozvala, ali pa jih ni bilo v Sloveniji, kar je drugo vprašanje. Jaz sem za to, da se obravnava vse te vloge posamično, pavšalno, najmanj ne, ko gre za odškodnine. Treba je vsak primer posebej pogledati in meni je žal, da ni konsenza političnega v Sloveniji o tem. Veliko boljše bi bilo to urediti z vso občutljivostjo, z ustavnim zakonom. Potem mislim, da ne bi bilo delitev, kakršne so se zdajle pojavile. Jaz si tukaj želim mene politične treznosti in ureditve, dokončne ureditve tega vprašanja.
Ob tej priložnosti smo pred mikrofon povabili predstavnika mednarodne organizacije Amnesty International Blaža Kovača, ki je mnenja, dejanj in idej o morebitni rešitvi z nekdanjim predsednikom vlade ne deli.
Ja, torej, te naši predlogi so stari že vrsto let, niso ravno ob tej obletnici nastali, jih pa ob teh dogodkih sedanjih pač še posebno poudarjamo. Gre v bistvu za štiri temeljne zahteve, za štiri okvirne zahteve. Prvo od njih je nekak priznanje in opravičilo izbrisanjem zastorjene krivice, ne, ker samo na tej moralni podlagi, na pač podlagi priznanja izbrisa in opravičila se lahko celovito razreši in naslavlja to problematiko. Ne. To je pač nek temeljni predpogoj. Temu pa v bistvu sledijo tudi ostale tri zahteve, ki so pa povrnitev statusa vsem izbrisanim. Prvi korak se dogaja ravno v tem trenutku. Poleg tega odprava krivic, ne, iz vseh pravnih področij. In pa v bistvu naša zadnja zahteva je po nekak neodvisni in nepristranski preiskavi z strani nekega neodvisnega organa, ki bi iz vseh vidikov in iz vseh zornih kotov preiskal izbris in usode ljudi, ki so se v tej zgodbi znašle. Vesele
pismi boje pri Ob 17. obletnici izbrisa so predstavniki izbrisanih in zainteresirane civilne družbe v središču Ljubljane pripravili miroljubni shod, na katerem so opozorili na dolgotrajnost svojih težav. Obenem pa so mimoidoče povabili, da prižgejo svečke v spomin na izbrisane, ki začetka konca razreševanja problema niso dočakali. Nanje se je spomnil tudi njihov preživeli sotovariš v hudem Irfan Bečirovič, ki ga k besedi spuščamo zadnjega.
Izbrisanih ne bi bilo okrog 40 do 50, pa zbrali smo se zato, da bi obeležili 17. obletnico izbrisa, sramotnega izbrisa in se spomnili na 1300 umrlih izbrisanih. Eni so umrli od bolezni, drugi od starosti, tretji pa, ker so bili mučeni in ubiti. Ne. Prav dogaja se to, da posamezniki govorijo svoje zgodbe. Ne. Zbrali smo se tudi zato, da javnosti prikažemo, da nismo bili agresori, kot gospod Grims nas primerja z agresori. Ne. In na našem današnjem sestanku smo izbrisani tudi podprli to. Če je bil agresor na Slovenijo, naj ga država kazensko ovadi in naj za svoje zločine vsak posebej odgovarja. Ne. Nas je podprl socialni center ROG, ki so njihovi aktivisti tukaj, Amnesty International Slovenije, Mirovni inštitut in pa vidim množico še ljudi, ki jih ne poznam, to se pravi, da so državljani Slovenije, ampak podpirajo naš boj proti temu, da se nam priznajo, in so zato, da se nam priznajo te naše krivice. Ne? Zdaj, tle vidim, prihaja tudi iz pravnega informacijskega centra. Zdaj pravim, nam je sam to, da se pač javnosti prikažemo, da nismo nehali svojim bojem in da se zahvalimo gospe Katarini Krasal, ki je le nekaj v hlačah, če moških ni, so vsaj ženske, pogumne in so začele izvajati odločbo ustavnega sodišča in izdajati dopolnilne odločbe.
Vesele pismi poje pri posvetu laki noč.
Kultivator sta ob pomembnih premikih pri problematiki izbrisanih kurblala Janez in Lan.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.